93,9 FM.
В студиото на Радио К2 с моите гости, политолозите Първан Симеонов, Йордан Василев, Деляна Евтимова и Владимир Кучев. Последна информация току-що получих от Бургас. Според сайта на Аерогара Сарафово, полет на Ервия от Телавив е каснал в 16 часа и 50 минути на летище Бургас. Ервия оперира чартерни полети със страните от Близки изток и Персийския залив. Флотата на компанията се състои от самолети Airbus A320. От компанията на първо време отказаха коментар. Президентът Росен Плевнелиев вече се намира на мястото на трагедията. Към Бургас пътуват вътрешния министър, министър-председателя, министъра на външните работи и министъра на здравеопазването, заедно с директора на Военно-медицинска академия доктор Стоян Тонев. Израелски медии съобщават, че във външното министерство на Израел заседава кризисен щаб, който е в директна връзка с българските власти. А моя въпрос е, защо България? Ние бяхме един сравнителен оазис на спокойствието. Защо България? Какво е вашето обяснение? Какво е вашето предположение? Какво се случва? Първан Симеонов.
Случва се очевидно. Та е много рано за коментар.
Нашите хипотези да изкажем. Случва... Просто не може да останем безучастни към този случай.
Ами, може би трябва да вземем повод от това, което Даниел Митов преди малко отбеляза, че очевидно е намерена пробойна в сигурността, която България може да обезпечи за своите гости. И това няма как да е добър атестат за страната. Защо България? На мен не ми се иска да влизам в много тежки обобщения, още по-малко пък някакво посипване на главата с пепел. Насякъде може да се случи, в крайна сметка. Терористични нападения се случват насякъде по света.
Нали нас ни пазиха дюнерите? По ъглите?
Очевидно не са ни опазили много добре и въобще този подход, може би затова и ми се ще по-предпазливо да коментираме тези неща, тъкмо за да не повтаряме този безотговорен подход в коментара такъв тип събития. Всеки случай съболезнования на всички пострадали за това, което се случва и трябва да разберем подробностите. Ние още не знаем какво на практика се случва, в какви параметри.
Затова до края на предаването ще следим какво съобщават информационните агенции и сайтовете. Да се върнем към доклада, макар че в този момент сякаш доклада мина на втори план, защото събитието в Бургас ще бъде едно от най-коментираните и ние ще влезем отново в този тип хроники в световните информационни агенции и сайтове.
За съжаление, бих могло да кажа, да допълня това, че все пак тази трагедия, която е изключително... Тоест, мисля, че такова нещо даже не се е случило в България, е продължение на отражението на доклада. Е продължение на заключенията на доклада. Защото той говори за обща липса на координация на правоохранителните органи. Оказва се, че видеонаблюденията по границите ни не вършат никаква работа, бариерите, които сложихме, не вършат никаква работа, т.е. нивото на организираната престъпност е съвсем различно от това, което ни бива представено покрай дюнерите и КПП-тата по външната ни граница. Това е за мен изключително тежко заключение за състоянието на нашата вътрешна сигурност. Разбира се, това ще се отрази и върху заключението на външните ни партньори. И много дълго време ще няма да можем да коментираме за Шенген като нещо, което евентуално би могло да се случи.
Докладът на Еврокомисията с острите си критики към управляващите се отнася обаче и до всеки един от нас. Това, смятате ли, че би поставило България в изолация, а правителството в кризисна ситуация поради недоверието на Европа? Какви са вашите прогнози?
Ами, може би изолация, според мен, е малко наистина доста тежка дума да се каже, имайки предвид икономическата криза и тенденциите, които общото в цяла Европа се развиват на тежко икономическо състояние на повечето страни. Но все пак, наистина, както отбелязахме и в предния блок, се забелязва на по-различна тоналност от страна на Европейската комисия, която наистина е един вид, сякаш като наш менеджер, като наш управник ни се кара и ни наставлява. което според мен е доста неприятно за като цяло имиджа на България на международно ниво. Но всъщност така трябва да се отбележи самия парадокс, който се породи, че всъщност гражданите за европейско развитие на България не успяха да осъществят малко мисля наистина на страна, но успяха да осъществят точно именно ключовото развитие, което е заложено дори да. В самото име на партията и общо взето наистина една основна част от тяхната политическа платформа и програма. И наистина е пълен политически абсурд, но все пак и трябва да се потърси другата гледна точка на нещата, както ти каза, че всъщност трябва да се търси и отношението на всеки един гражданин. Защото от една страна, може би Европейската комисия се представила една линия на движение на самия политически дебат, може би на едно обществено ниво, че тя ще провокира самия дебат, който вече ще резултатира в вземането на политически решения, което между другото в България имаше ефекта на едноседмични обсъждания в медиите и прекъсване. И може би до някаква степен вече хората свикнаха с лошите доклади от Брюксел, които много често се повториха във времето. И този вече окончателен и финален, който сумира тези 5 години, всъщност се наложи като нещо, което е нещо, което всеки един от нас очакваше и нещо, което не е новина, която да може да бъде нещо по-специфично.
Така, секунда само. Най-вероятно се касае за тежък бомбен атентат. Това е последната информация, казва пред журналисти кмета на Бургас Димитър Николов. С още текат огледи не може да се говори със сигурност. Формиран е кризисен щаб, който прави огледи и разследва. Автобусът е бил с туристи, а Канал 2, израелския Канал 2, уточнява, че това е младежка група туристи. Те са пристигнали с полет от Израел и е трябвало да бъдат настанени в хотели в Слънчев бряг. 30 души са вече в болница. 3 или 4 са в много тежко състояние. Уточнява се броят на загиналите. Екип от гръдни хирурзи пътува от столицата към Бургас. Изпратена е кръвна плазма. И президентът и премиерът са непрекъснато в течение на случващото се. В момента летището не работи. Полетите се пренасочват. Районът се проверява за други взривни устройства. До сега такива не са открити. Автобусът, който се е взривил, е собственост на Старбус. Инцидент припомням, става в 17:30 часа в момента, в който израелските туристи са качвани в автобуса и са товарили своите куфари. Според една от версиите, взривното устройство е било поставено именно в куфар. Така, в болница Дева Мария в Бургас са в пълна готовност да приемат ранените израелски туристи. Това е заявил собственикът на лечебното заведение Семир Абумелих. Той заяви, че са спрени плановите операции, извикан реанимационен екип и операционните са подготвени при нужда да окажат помощ на пострадалите. Имаме пълна готовност да приемем пациенти тук, както и да изпратим екипи, където ни кажат. Ние сме в течение, справят се колегите в окръжна болница. Нещата се сменят всеки момент, казва Абумелих. Към момента не са приети ранени израелци в Дева Мария. Явно болниците в целия регион се вдигат по спешност. Така. Починал е един от ранените при взрива на летище Бургас. По първоначална информация, 3 души загинаха при взрива. С израелски туристи, 30 бяха ранени, от тях 3 или 4 са в тежко състояние. Така, още информация. Засилени са мерките за сигурност на летище Варна. Това съобщава и Евелина Панайотова, горител на летището. 4 полета от летище Бургас са пренасочени към летище Варна. Те трябва да кацнат до 20 часа, като е възможно да бъдат пренасочени и още полети. Всички пътници ще бъдат обслужени. Толкова до този момент. Следим темата. В студиото на Радио К2 продължаваме анализа на доклада на Европейската комисия, мониторинговия доклад. Владимир Кучев.
Наистина забелязваме последователността на Европейската комисия в отношението към България. Интересното в случая да се потърси това, което е различното този път. Именно това как този доклад може да се отрази върху прегрупирането на политическото пространство и то в навечерието на изборите през 2013 година. Показателно в това отношение е изказването на Бойко Борисов като покана към Станишев, опит опозицията да бъде солидаризирана, политическия елит да поеме отговорността, в смисъл политическата отговорност да се поеме от всички. Това беше заложената идея, поне аз така го видях. Като търсения ефект е поне в два аспекта, според мен. Един аспект е да се лимитира възможността в бъдеще, в навечерието на изборите, една предизборна кампания да се изгради изцяло върху доклада, който получихме. А другия аспект е просто да се препречи път на рестартирането на риториката за Тройната коалиция и ГЕРБ. А между другото, инициативата за този рестарт, този път, поне според мен се очаква да е от така наречената Тройна коалиция.
Гледката е потресаваща, заявяват очевидци. Продължавам с темата Бургас. Бях на 2 метра от автобуса, хора на 2 метра. Оставете ме, моля ви, щастлив съм, че оцелях. Това заяви представител на фирмата, която е трябвало да превози пътниците до хотела, в който е трябвало да почиват. 50-те души са били в България с цел хазартен туризъм. По информация на Митко Николов, кметът на Бургас, шофьорът се отървал на косъм. Седящата до него екскурзоводка е загинала на място. По първоначална информация, бомбата е била поставена в товарния отсек. Предполага се, че това е бил предният товарен отсек. 30 души са откарани в болница. След малко в болницата ще бъде дадена официална пресконференция относно състоянието на пострадалите хора. За трима е потвърдено, че са мъртви до момента и петима са в много тежко състояние. Фирмата, която е трябвало да превози пътниците, е Варненска. Още една информация, според която 8 души са загинали при инцидента на Бургаското летище. Броят на ранените отново се потвърждава 30. Това съобщават от БНР, уточнявайки, че информацията е непотвърдена. Специално подчертавам непотвърдена информация. Със сигурност състоянието на петима от пострадалите е критично. Сред ранените има бременни жени и деца. И припомнят, че автобусът е избухнал в 17 часа и 25 минути. Имало е в него 40 туристи. Шофьорът на избухналото возило също е пострадал, но е в съзнание. Толкова до този момент. Прави впечатление, че Бойко Борисов и ГЕРБ спечелиха властта, самия той стана премиер, с три много важни обещания. България в еврозоната, България в Шенген и България без наблюдение върху правосъдието и вътрешните работи. До този момент тези три обещания за трите години не са изпълнени, както личи, поне от пръв поглед, пък и от по-задълбочен поглед. Ние сме в изходна позиция и в оставащата една година едва ли може да бъдат, могат да бъдат изпълнени тези три обещания.
Който доказва, че не само економически, а и политически се движим назад.
Така, какво попречи на сегашните управляващи да се изпълнят тези, на пръв поглед, доста логични обещания?
Аз бих продължил вашия ред на мисли. Двойно по-големи бяха очакванията към тъкмо това управление, защото като че ли полицаи дойдоха на власт. Хора, които черпят основната си легитимност и обаяние от ролята си на нещо като шерифи. Ние си избрахме полицай на власт.
Да.
Двойно по-тежка е вината на това управление в това отношение, защото, както казват старите хора, то си ритна късмета. Аз не знам кога напред отново ще има възможност за толкова голямо доверие, акумулирано в дадени политически лица. Те не се възползваха от това. Те имаха целия политически комфорт. Като че ли не се осмелиха да похарчат и частичко от това доверие за част от мерките, с които да свършат работа в непопулярните сектори. А там, където очевидно имаха волята, както се отбелязва всеки доклад, да свършат работа, именно в сигурността и вътрешния ред, явно, че пак не са на ниво. Аз лично им стискам палци и смятам, че от тук нататък те трябва да покажат един ясен план за действие с постоянна отчетност и струва ми се препоръките в доклада този път са максимално конкретни и изпълними.
Да.
В това няма как да не се съглася с министър-председател Бойко Борисов. Така че поне в тази система, значи правосъдие и вътрешни работи, те могат да си позволят да действат и в оставащата година до изборите. Вижте в другите обществени системи, където са нужни непопулярни мерки, където е болезнена всяка намеса, може би няма да си позволят. Но в тази система могат да продължават да работят и трябва да насърчаваме това.
Аз мисля, че за да приключа разговора, няма да се съгласи напълно и с колегата ще кажа, че всъщност общата оценка може да бъде сведена до думата неспособност. Тоест неспособност нито да организират, нито да проведат реформите, нито да ги формулират. Защото ако ви формулира Европейската комисия насоките, в които вие трябва да извършите реформа, означава, че вие дълбоко не сте запознати с какво се случва.
Така.
Всъщност, и ако се върнем към днешкашните трагични събития, това е когато и колата е по инерция на пронадолнището. тя върви със страшна скорост към пропаста.
Със страшна воля.
Със страшна воля, да. Да,
защото обикновено се говореше за политическата воля.
Абсолютно точно.
Накрая непременно трябва да ви попитам и защо пресветкаха искри между двете най-видни лица на... Изключвам третото, Бойко Борисов, двете останали най-видни лица на ГЕРБ, президента Плевнелиев и вицепремиера, министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Знак за какво е това сериозно разминаване в позициите на двамата, що се отнася до съдебната система и случващото се с нея и около съдия Мирослава Тодорова. Първан Симеонов.
Може няколко анализа. Няма на основание да смятам, че отношенията и личните и политическите между двамата са цветущи. В крайна сметка развитието от последните години и месеци създаде доста предпоставки за напрежение между двамата. Аз лично не знам какви са личните отношения. Това е да. В момента гадаене. Това е един възможен подход за анализ. Другият възможен подход за анализ, разбира се, опит, систематичен опит на президента Плевнелиев да отвоюва позиции и да демонстрира известна независимост, дори известна контра. Това е третата посока, в която можем да тръгнем. Президента Плевнелиев като че ли системно отстоява един поглед отгоре, отстрани към ГЕРБ, критикувайки ги точно в тези звена, в които обществото, като че ли ги критикува най-много, айде да не казвам обществото, да кажем опозицията, защото обществото, крайна сметка, е нещо много по-безлично като понятие. Така че това са възможните три посоки. А какво стои за това? Според мен стои в крайна сметка последователно поведение от страна на двамата политически актьори. Yeah. Не може да отречем, че Цветан Цветанов е последователен в своите действия, добри или лоши, с един или друг имиджов ефект, но последователен. Не можем да отречем, че президента Плевнелиев се опитва, доколкото може, разбира се, да демонстрира някаква нюансирана позиция във вътрешното пространство на ГЕРБ. Но трябва да признаем, че когато притежаваш цялата власт и си една партия, общо взето опозиционните отношения твърде често се пренасят вътре в теб. Тоест различните ти звена започват да скърцат помежду си, както нееднократно се случва. Нищо ново не се е случило с тези искри между двамата.
Толкова по темата за доклада на Еврокомисията. В края на предаването още две информации от Бургас. Уточнява се броят на загиналите при взрива на летището в Бургас. Това каза окръжният прокурор Калина Чапкънова, която е на мястото на инцидента. Все още не може да се каже точния брой на загиналите. Калина Чапкънова допълни, че 33 туристи с наранявания са били транспортирани до многопрофилната болница, като един от тях е починал. Не може да се каже колко са загиналите на място туристи. Прокурор Чапкънова потвърди със сигурност, че в автобуса е имало взрив. И така, Иран и проиранската ливанска партия Хизбула изглежда стоят зад взрива, който избухна на 18-та годишнина от нападението срещу еврейската общност в Аржентина. Днешният взрив на автобус с израелски туристи в България се случва, след като на 18 юли 1994 година в Буенос Айрес загинаха 85 души, а над 200 бяха ранени при атентат срещу Центъра за еврейски организации в аржентинската столица. Това предава израелската медия Арут Шева. По случай годишнината днес израелското външно министерство излезе с изявление. Цитирам. На този ден преди 18 години смъртоносна атака беше извършена срещу еврейската общност Центъра Амия в Буенос Айрес. Това бе втората атака срещу еврейски и израелски цели на аржентинска територия. Атака срещу израелското посолство беше извършена само 2 години по-рано. Това са последните информации, които получавам по случая в Бургас. Да се надяваме и да храним надеждата и вярата, че ранените ще бъдат излекувани и че повече жертви няма да има. И това да бъде една сериозна поука за всички онези, които имат отношение към сигурността в България. Толкова за днес. Благодаря на моите събеседници в студиото Първан Симеонов, Йордан Василев, Диляна Евтимова, Владимир Кучев. Бяхте интересни. Пожелавам ви хубава вечер. Да се надяваме, че нощта ще бъде спокойна. Впрочем, с това завършва и целият информационно-публицистичен ден 18 юли 2012 година сряда. Можете да чуете отново целия ден на запис след 20 часа. Екипа на Радио К2, който работеше днес за вас, Теодора Хаджиминева, Искра Милева, Деница Гацинска, Илияна Беновска, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една спокойна вечер.